Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo ya alfajiri ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 saa za Afrika Mashariki. Leo ni Jumanne, Novemba 24 mwaka 2015, na mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne asubuhi tarehe 25 mwaka wa 2015. Karibuni sana.
Na katika matangazo yetu leo tunakuarifu kuwa upinzani nchini Tanzania walaani jeshi la Tanzania la polisi kutumika vibaya katika shughuli za kisiasa.
Tangu wakati wa uchaguzi hakuna mkutano wowote wa CHADEMA au wa UKAWA ambao umeruhusiwa. Tunakatazwa kufanya mikutano ya hadhara.
Na katika habari nyingine leo tunakuarifu kwamba huko nchini Tanzania mbunge mmoja ahidi kuzusha hoja ya kufuatwa kwa posho za wabunge.
Lakini pia wabunge wanapokea mishahara, wabunge wanapewa posho za kuendesha majimbo yao. Lakini wakati huo wabunge wanapewa posho inaitwa sitting allowance.
Naam msikilizaji, basi hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo kutoka Kumekucha Afrika, jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Waweza kutufuatilia kupitia www.voaswahili.com. Karibuni, tunaanza na habari za dunia.
Marekani imeweka vikwazo kwa viongozi wanne kutoka Burundi ikidai wamehusika kwenye mizozo inayoendelea nchini humo. Rais Obama amechukua hatua hiyo Jumatatu kwa kutumia amri ya rais. Wanne hao ni pamoja na waziri wa usalama wa umma Alin Bunyoni, naibu mratibu wa idara ya polisi Godefroy Bizimana, aliyekuwa mkuu wa ujasusi Godefroy Niyombare, na aliyekuwa waziri wa ulinzi Cyril Ndayirukire. Marekani inalaumu Bunyoni na Bizimana kwa kudhulumu wapinzani wa rais Nkurunziza. Niyombare pamoja na Ndayirukire wanalaumiwa kwa kujaribu kupindua serikali ya rais Nkurunziza mwezi Mei. Amri hiyo ya Obama imefunga mali zote walizonazo hapa Marekani pamoja na kuwazuia kusafiri hapa Marekani. Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika pia wamewekea wanne hao vikwazo. Waendesha mashtaka wa Ubelgiji wanasema mtu aliyekamatwa kwenye msako Jumapili mjini Brussels amefunguliwa mashtaka kutokana na shambulizi la Novemba 13 mjini Paris. Mtu huyo hajatambulishwa, lakini maafisa wanasema kuwa watu wengine 15 waliokuwa wamekamatwa wameachiwa, lakini polisi wanaendelea kumsaka mshukiwa mkuu Salah Abdeslam. Inaaminika Abdeslam alivuka mpaka na kuingia Ubelgiji Novemba 14, saa chache baada ya wanamgambo wa Islamic State kufanya mashambulizi mjini Paris. Mshukiwa mkuu wa mashambulizi hayo, Abdelhamid Abaud, aliuawa Jumatano baada ya kuvamiwa na polisi kwenye kitongoji kilichoko kaskazini mwa Paris. Mji mkuu wa Belgiji, Brussels, ungali kwenye hali ya tahadhari. Baba Mtakatifu wiki hii anaanza ziara yake katika bara la Afrika, ambako atampeleka Jamhuri ya Afrika ya Kati, Kenya na Uganda. Wanaharakati wa kutetea mashoga wanasema wanatarajia Baba Mtakatifu ataleta ujumbe wa kutopuuzia mambo mara atakapomtembelea bara hilo ambako mashoga wamekabiliwa na ghasia na kutengwa. Elizabeth Paul ana ripoti kutoka Kampala, kwenye ripoti inayosomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Wakatoliki wanafikisha idadi ya karibu nusu ya Wakristo wote wa Uganda na kushikilia idadi kubwa katika jumuiya yote. Ziara ya Baba Mtakatifu nchini Uganda imezusha ubashiri mwingi kama atazungumzia swala la kuenea kwa hofu ya kijinsia. Baba Mtakatifu awali aliwahi kusema kama mtu ni shoga na anautafuta uso wa Mungu na kutimiza mapenzi yake, yeye ni nani wa kumhukumu. Alitoa maelezo hayo akijibu hoja zilizozushwa kuhusu mashoga huko Vatican. Wamishonari wengi nchini Uganda wanasema wanaunga mkono msimamo huo wa Baba Mtakatifu kwa sababu wanaamini kwamba mashoga wanapoingia kanisani hawastahili kushutumiwa, lakini wanapokuwa katika jumuiya ya Uganda watashutumiwa na watu wengine wa kawaida kwa sababu sheria ya Uganda itashika mkondo wake. Joseph Mtua ni katibu wa parish ya kituo cha Our Lady of Africa Catholic Church, anasema anaunga mkono sheria ya ushoga nchini Uganda, lakini akasema kanisa linatakiwa kuwasaidia zaidi. Lakini wengine wanataka Baba Mtakatifu kuzungumzia zaidi masuala mengine kama vile uchaguzi wa amani, huduma za afya na elimu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Jeshi la Israel limesema mshambuliaji wa Kipalestina Jumatatu amewachoma kisu wa Israeli wawili kwenye kituo cha kujazia mafuta katika ukingo wa magharibi na kumuua mmoja wao kabla ya kupigwa risasi. Tukio hilo limechochea hatua mpya zilizotangazwa na waziri mkuu wa Israel. Mauaji hayo yanafuatia mengine ya awali ambapo polisi wa Israel walimpiga risasi na kumuua kijana wa Kipalestina na kumjeruhi msichana mdogo Jumatatu mjini Jerusalem baada ya kushambulia mwanaume kwa mkasi. Aliyeshambuliwa alikuwa Mpalestina mwenye umri wa miaka 70 waliomdhania kuwa ni raia wa Israel. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza udhibiti mkali dhidi ya magari ya Wapalestina kwenye ukingo wa magharibi na kuongezwa kwa barabara zinazotenganisha Waisrael na Wapalestina. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani imetetea hatua ya uwezo wake ya kuwafanyia uchunguzi wanaomba ukimbizi kufuatia shambulizi la Paris, huku maafisa wakisema kuwa magavana hawana haja ya kuhofia kuwapokea wakimbizi hapa nchini. Naibu waziri Alejandro Mayorkas ameambia wanahabari Jumatatu kuwa hana shaka kuwa hofu ya magavana itaondolewa. Zaidi ya darzeni mbili za magavana hapa Marekani wanaona ugumu wa kuruhusu wakimbizi kwenye majimbo yao baada ya mmoja wa washambuliaji wa Paris kuingia kinyemela kule Ulaya kama mkimbizi. Magavana hao wameomba kusitishwa kwa mpango wa kuleta wakimbizi karibu 10,000 hapa Marekani kutoka Syria katika kipindi cha mwaka mmoja ujao. Swala la ukimbizi pia limeibua mjadala mkali katika mataifa ya Ulaya kuhusiana na usalama. Mayorka pia ameongeza kuwa mfumo wa kupokea wakimbizi hapa Marekani unachukua kuanzia miezi 18 hadi 24 kinyume na ilivyo huko Ulaya. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron Jumatatu ametoa msaada mpya kwa Ufaransa katika mashambulizi yake ya anga dhidi ya Islamic State nchini Syria, akiongeza kuwa ataomba idhini kutoka kwa bunge lake baadaye wiki hii ya kujiunga kwenye vita dhidi ya wanamgambo hao. Akiwa kwenye ziara ya Paris, kiongozi huo wa Uingereza ameambia rais wa Ufaransa Francois Hollande kuwa ndege za Ufaransa zinaweza kutumia kituo cha kijeshi cha Uingereza kilichoko Cyprus kurushia ndege dhidi ya Islamic State na pia kutoa huduma za kujazia ndege mafuta zikiwa zingali angani. Ufaransa imeongeza mashambulizi yake dhidi ya malengo ya Islamic State nchini Syria baada ya mashambulizi mabaya mjini Paris yaliyoua takriban watu 130 na kujeruhi wengine zaidi ya 300. Paris inapeleka meli yake ya kivita ya kubeba ndege kwenye bahari ya Mediterranean karibu na Syria.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu taarifa za huko Mali, ikiwa imeanza siku tatu za maombolezo hapo jana. Ulinzi umeimarishwa nchini humo kuhakikisha mashambulizi ya kigaidi hayatokei tena. Mwenzangu Idli Gongo ameongea na Mtanzania Fabian Sospita aliyoko mjini Kenyaba nchini Mali, na kwanza anaanza kwa kueleza hali ya usalama ilivyo nchini humo.
Kwa jumla nchi nzima ni kwamba kwa sasa hivi pametulia, na hata mji mkuu hatuhisi kuna watu ambao ni jamaa zetu ambao tunafanya nao kazi hapa, na hata wamekuja wengine kutoka kule ambao ilitukia tukio wakiwa pale pale Bamako mjini, ambao ndio atilisi waliona zile hekaheka zilizokuwepo mjini pale na matukio yote yaliyotokea pale. Lakini atilisi sasa hivi tangu tu walivyo wateka wale jamaa na wengine wamekufa na nini, lakini hali ya amani kwa jumla sasa hivi imetulia
kwa
vizuri.
Kwa hapo ulipo wewe, kuna hali yoyote na washiria kwamba ulinzi umeimarishwa?
Ni kwamba unapozunguka kwa mfano nje ya sisi tunapokaa kempa hapa, ni kwamba unakutana na polisi wakikususpect lazima wakuite na waanze kukuuliza. Lakini kwa ujumla tu kwamba kama hakuna shida yoyote, ni kwamba watu wanafanya tu shughuli zao kama kawaida. Sasa
labda ungetueleza vile vile wananchi wa kawaida wa Mali wanazungumziaje hali ya usalama ama mustakabali wa nchi yao toka limetokea tukio hilo, hata matukio ya nyuma ambayo yamefanyika katika nchi hiyo?
Ishu kubwa inayoonekana hapa ni kwamba wanachokizungumza hasa ni kizungumzia wananchi wa Mali hapa, wanasema hilo tatizo ni kwamba lilikuwa limelengwa hasa kwa watu mapiloti ambao wanashirika na ndege za Mfaransa, lakini halikuwa imetargetiwa kwa wananchi wa Mali au watu wa nchi nyingine, lakini target kubwa ilikuwa ni wale, na ndio maana unakuta kwamba walisubiriwa nafikiri hata siku hiyo kwamba baada ya wao kuingia ndio likatokea tukio, lakini kama tu ingetokea kwamba labda wao wasingeweza kufika wale, inawezekana kwamba labda ndio tukio lisingeweza kufanyika, kwa sababu haijawahi kutokea hivyo, tofauti na ile ambayo nimezungumza kwamba wale wananchi ambao wako kaskazini mwa Mali, ni kwamba halikuwa haijawahi kutokea hivyo kwamba vurugu za aina hiyo.
Lakini hivi sasa unaweza mtu ukafanya shughuli zako kama kawaida, hasa ukiwa ni mtu kutoka nje ya nchi?
Yes, sasa hivi tunaendelea na shughuli kama kawaida.
Kwa nini wananchi wa Mali wanasema marubani wa Ufaransa walikuwa wamelengwa katika mashambulio hilo?
Kwa haraka, kwa mimi nilichokiona ni kwamba ni kwa sababu matukio haya yamefuatana na matukio yaliyofanyika Ufaransa, kwa sababu Ufaransa nafikiri ni wiki moja tu iliyoisha ndio walifanya hivyo, halafu vilevile na baada ya kutukia tena hii ikatukia kwenye hoteli ambao wanafikia wale wa Ufaransa. Kwa hiyo ni rahisi mtu kuweza kuhusianisha kwamba matukio yaliyofanyika Ufaransa na yaliyofanyika hapa kwamba inawezekana yamelengwa na kikundi cha aina moja.
Yani ni vitu gani ambavyo unaona serikali inafanya moja kwa moja kuimarisha usalama kwa wageni na hata wananchi wake?
Karibu hoteli zote ambazo ni kubwa zenye population kubwa ya watu ambapo wanasikia na watu wa nje ni kwamba nyingi za ulinzi. Vile vile hata belia za barabarani sasa hivi ni nyingi zina wanajeshi wanaolinda. Na maana karibu kila sehemu nafika mahojiwa pale, na ikiwezekana wakisuspect labda kitu fulani labda kwenye gari hiyo anaweza kakagua hata mizigo mlionayo. Kwa hiyo sasa hivi ni kwamba settings zimekuwa ni nyingi kuliko mwanzoni kabla hilo tukio.
Tunafahamu wewe ni mgeni hapo Mali. Kuna namna yoyote ambayo inaweza kukufanya ukajihisi kwamba kuwa na hofu ya usalama wako?
Kwa eneo niliopo kwa kweli sina hofu yoyote, na niko huru tukiasi kwamba nafanya shughuli zangu kama kawaida.
Ni Fabian Sospita akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Kenya nchini Mali.
Na tunaendelea nazo habari za dunia. Mashirika ya kimataifa yameonya kwamba mabadiliko ya hali ya hewa huenda yakawa na athari kubwa kwenye nchi ya Korea Kaskazini, hasa katika kuongeza uhaba wa chakula. Kulingana na shirika la kiserikali la Hydrometeorological ambalo hutoa utabiri wa hali ya hewa nchini humo, ongezeko la joto limepanda kwa kiasi cha degree 1.9 Celsius katika kipindi cha muongo mmoja. Kwenye mji mkuu wa Pyongyang, joto limeongezeka kwa degree 1.6 Celsius. Mwanateknolojia Kim Hyung-kyung kutoka taasisi ya meteorolojia nchini humo amesema Korea Kaskazini ina uwezekano wa kuathiriwa zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa kuliko Korea Kusini kutokana na jiografia ya mataifa yote mawili. Mapema mwezi Agosti, mafuriko makubwa kutokana na mvua za msimu yaliathiri watu zaidi ya 1,022 na zaidi ya hektari 4,000 za ardhi ya ukulima, kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya kibinadamu. Na mawaziri kutoka mataifa yanayotumia sarafu ya euro wameidhinisha dola bilioni 2.1 za kuikomboa Ugiriki baada ya Athens kupitisha marekebisho ya kiuchumi yaliyohitajika. Hatua hiyo ilichukuliwa Jumatatu baada ya bunge la Ugiriki kuidhinisha hatua za kubana matumizi, ikiwemo kuongezwa kwa kodi za pombe na matumizi ya barabara pamoja na ulinzi zaidi kwenye mikopo ya kumiliki nyumba. Serikali hiyo inafanya kila juhudi kujikwamua kiuchumi, hasa mabenki yake, kabla ya mwisho wa mwaka huu.
Tukielekea katika habari nyingine, ni kuhusu nchini Tanzania ambapo baadhi ya wabunge nchini humo wameonyesha ari ya kuingia bungeni kwa mtazamo tofauti. Mmoja wapo ni mbunge kupitia Chama cha Mapinduzi jimbo la Singida Magharibi wilaya ya Ikungi aitwaye Ribariki Kingo, anasema miongoni mwa mambo atakayozushia hoja kali ni kuondolewa kwa posho za wabunge zinazotolewa shilingi 300,000 za Tanzania kwa kila siku wanapohudhuria vikao vya bunge. Nilizungumza naye na kwanza nikataka kujua kwa nini ameamua kuchukua uamuzi huo.
Lakini kwa kifupi tu niseme kwamba nimeingia bungeni, miongoni mwa mambo ambayo mimi yaliokuwa yakinikera hata nilipokuwa nje ya bunge ilikuwa ni kuona namna gani wabunge ambavyo kama chombo ambacho cha muhimu katika kulisaidia taifa kuleta mabadiliko, wabunge walikuwa wakipokea kitu kinaitwa posho, inaitwa sitting allowance. Kwa mujibu wa nyaraka za serikali na taratibu za serikali, wabunge wanapokea posho za kujikimu ambazo zinaitwa subsistence allowance, lakini pia wabunge wanapokea mishahara, wabunge wanapewa posho za kuendesha majimbo yao. Lakini wakati huo wabunge wanapewa posho inaitwa sitting allowance, yani vikao wanakaa kwa ajili ya kufanya maamuzi ya nchi na kulipwa pesa ambazo zinawafanya wabunge waweze kumudu majukumu yao, lakini bado eti wanakaa kikao eti wanalipwa posho inaitwa sitting allowance. Hili jambo limefanya Tanzania iweze kupoteza fedha nyingi ambazo zingeweza kusaidia wananchi ambao wanateseka na kutaabika kwa kukosa huduma za msingi za kijamii. Nimesema hili hapana, sihitaji kupokea fedha hizi kwa sababu zinaweza zikatumiwa na serikali kupeleka katika kuhudumia wanyonge wanaoteseka na kutaabika.
Huu ni mtazamo wako na ni uamuzi wako ambao umeuweka bayana kabisa. Lakini wewe kama mbunge bila shaka unaweza ukawa na nguvu labda ya kushawishi wengine. Una mpango wa kufanya nini ili kufikisha ujumbe huu kwa wabunge wenzako waweze kuliona hili ni la kawaida?
Bunge la Januari nitapeleka hoja ya kuiomba serikali ifute nyaraka za kovyo zinazowamaliza wanyonge, zinazowatesa Watanzania. Posho zisifutwe bungeni. Posho zinazoitwa sitting allowance kwa taifa linalohitaji kupata mageuzi zifutwe kwenye serikali kuu, zifutwe kwenye mahakama, zifutwe kwenye bunge. Tutaweza kuokoa billions of shillings ambazo zinaweza kupeleka huduma za msingi kwa wanyonge, watu wakawa na matumaini na serikali yao, tukaweka utumishi uliotukuka kwa wanyonge.
Unadhani utaratibu unaofanywa na Rais John Magufuli wa kupunguza gharama za serikali unaweza ukawafikia wabunge katika harakati zao za kila siku? Na kama ndio, je, utapokelewa vipi? Unabashiri nini?
Kama kuna kipindi taifa limepata mtu ambaye Mungu amesikia kilio cha Watanzania katika zama zote. Mimi nimefanya kazi na Kikwete, ni rais mzuri, amefanya kazi kubwa kwa wakati wake. Huyu rais mambo anayofanya, ndugu mwandishi, ikiwa Watanzania tutaacha ubinafsi wetu, tutatanguliza maslahi ya nchi mbele, maslahi ya wanyonge mbele, taifa la Tanzania litaipiku South Africa, tutaipiku Algeria, tutaipiku Morocco, kwa sababu fedha nyingi zimekuwa zikipotea mikononi mwa watu wachache kwa mambo ambayo ni ya anasa. Taifa limekuwa omba omba, lakini tukijibana, ndugu mwandishi, kwa staili Magufuli alionayo, tunaweza kusonga mbele. Na mimi natoa wito wangu, alipohutubia bunge, wabunge wengi walionyesha shauku na mioyo ya kuonyesha kwamba tumepata rais ambaye amekuja kuwasaidia Watanzania.
Ni mbunge Libariki Kingo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Wakati huo nchini humo, vyama vinavyounda ushirikiano wa UKAWA vimedai polisi nchini humo inawanyanyasa upinzani kabla na baada ya uchaguzi mkuu. Mwenzangu Sande Shumari amezungumza na mwanasheria wa CHADEMA na mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu, na kwanza kutaka kujua juu ya madai hayo.
Tangu uchaguzi mkuu upite na hata kabla ya hapo, kulikuwa na matukio mengi sana ambayo jeshi la polisi limetumika kwa makusudi kuhakikisha kwamba linavunja nguvu, linavunja haki za vyama vya upinzani, hasa CHADEMA na vyama vya UKAWA. Nikitoa mfano tu ambao uko wazi, tangu wakati wa uchaguzi hakuna mkutano wowote wa CHADEMA au wa UKAWA ambao umeruhusiwa. Tunakatazwa kufanya mikutano ya hadhara, tunakatazwa kufanya maandamano, wanaua watu wetu, wanatukataza hata kuzika wafu wetu, wanatukataza kufanya maombolezi, wanatukataza kila namna ya siasa za amani ambazo zinakubalika katika dunia ya kidemokrasia. Dola ya kipolisi ya Tanzania inaikataza. Na hii haikuanza mara baada ya uchaguzi, tayari kulikuwa na dalili wakati wa kampeni za uchaguzi, watu wetu walikuwa wanapigwa na mapolisi.
Kwa hiyo wito ambao umechukuliwa na upande wa upinzani kutokana na hali hii kwa sasa, wito wako umesikika, lakini hatua ambazo zinachukuliwa ni zipi?
Tutaendelea kupambana. Kwa hiyo na vitu vingine nisiache kuisema hii. Juzi bungeni, jeshi la polisi limeingiza askari wa kuzuia fujo wakiwa na uniformu, wameingia bungeni, kitendo ambacho ukizungumza kwa nchi zinazofahamu maana ya bunge watashangaa sana.
Na pengine, Tundu, hiyo ina maana gani?
Ina maana kwamba wabunge hawatakuwa salama kujadili masuala ya kitaifa, wabunge hawatakuwa salama kukosoa sera za serikali, wabunge hawatakuwa salama mahali popote pale. Nje tunakatazwa kufanya mikutano, ndani sasa tukishambulia serikali, tukishambulia watendaji wa serikali, kitu ambacho ni halali yetu kabisa, tukimzomea rais, tukizomea viongozi ambao ni halali yetu kabisa ndani ya bunge, hatuko salama tena. Kwa ule ulinzi uliotolewa na katiba kwamba hakuna hatua yoyote itakayochukuliwa kwa jambo lolote utakalosema au kufanya ndani ya ukumbi wa bunge, huo ulinzi wa katiba hauna maana tena katika dola ya kipolisi ya Tanzania. Haya maswala Waingereza walishayamaliza miaka 700 iliyopita, kwamba bunge ni mahali ambapo serikali haiingii.
Na pengine Tundu, kuna kitu kimoja kimezungumzwa na hotuba ya rais na pengine baadhi ya wananchi kwa upande wao, kwamba kitendo cha kuzomea na hatimaye kufikia yaliyotokea si ukomavu wa kisiasa. Wewe hilo unaeleza vipi?
Hizo ni hoja nyepesi sana, Mkakasande Shomari. Ni hoja nyepesi sana. Kumbuka huyo tuliyekuwa tunamzomea ndani ya ukumbi wa bunge ameiba uchaguzi, ameshindwa uchaguzi wazi wazi. Wanaofikiria kwamba mwizi anyamaziwe aheshimiwe, hao ndio wana hawajakomaa kisiasa.
Ha, basi ni mwanasheria wa Chadema na mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na tunaendelea haya yote kupitia Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na jopo la wataalam wanasema mabadiliko makubwa yanahitajika kwenye mfumo wa afya kama dunia inataka kuzuia kurudia tena kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ulioenea kote Afrika Magharibi mwaka wa 2014 na mapema mwaka huu. Wataalam walikusanyika katika taasisi ya afya ya dunia ya Harvard na London School of Hygiene na kadhalika Tropical Medicine. Henry Ridgewell anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na mwenzangu Aida Isa.
Zaidi ya watu 11,000 walifariki wakati virusi vya Ebola viliposambaa kote Liberia, Guinea na Sierra Leone, kukiwa na maambukizo kidogo katika nchi nyingine za Kiafrika. Uchunguzi juu ya jinsi dunia ilivyoshughulikia janga hilo unaelezea mateso makubwa kwa binadamu, hofu na vurugu, na unakosoa ukosefu wa uongozi wa kisiasa. Professor Peter Piot alikuwa ni mmoja wa timu iliyogundua virusi vya Ebola huko DRC, ambayo nyakati hizo za mwaka 1976 ilikuwa ikijulikana kama Zaire. Aliongoza ripoti juu ya mlipuko mpya.
We need to support those countries that are the most vulnerable to epidemics to build their capacity so that they can diagnose.
Tunahitaji kuunga mkono nchi ambazo ziko dhaifu kwa mlipuko na kujenga uwezo wao ili waweze kutambua haraka na pia kuandaa njia za kushughulikia kupitia elimu ya afya na hatua nyingine zozote ambazo zimewekwa.
Ripoti inasema kosa kubwa zaidi ilikuwa kuchelewa kwa shirika la afya duniani kutoa tahadhari kuhusu mlipuko huo.
And as a result, many people died unnecessarily that could have been prevented. That means a better equipped, a more efficient, a more responsive WHO, World Health Organization, and also
na matokeo ni kuwa watu wengi walifariki bila sababu, na hilo lingeweza kuzuilika. Hiyo inamaanisha tunahitaji shirika la afya kuwa na uwezo zaidi wa kushughulikia majanga, na pia kuwepo na mfumo ambao unawajibika zaidi.
Tangu mlipuko huo, chanjo zimeendelezwa kupambana na Ebola. Piot anasema maelfu ya maisha ya watu yangeweza kuokolewa na uwekezaji wa mapema. Mwezi uliopita nchi tatu zilizoathirika zaidi zilisherehekea wiki ya kwanza ambayo hawakuwa na maambukizo mapya. Lakini katika siku za hivi karibuni kumekuwa na kesi mpya kadhaa huko Liberia.
We've discovered now, which is something we didn't know, that people, men, can excrete the virus in their seminal fluid for 6-7 months.
Tumegundua sasa jambo ambalo hatukulijua, kwamba watu wanaume wanaweza kutoa virusi hivyo kupitia majimaji yanayotoka kwenye mwili wa mwanaume kwa miezi 6-7, na kwamba huenda virusi hivyo vikabaki ndani ya mwili. Hayo yote ni mambo mapya.
Piot anasema ugunduzi huo mpya unaleta haja mpya ya mabadiliko kuwa jambo la umuhimu zaidi ili kuweza kuzuia maambukizo katika siku za usoni.
Kabla ya kutamatisha matangazo yetu, huu hapa muktasari wa habari. Marekani imeweka vikwazo kwa viongozi wanne kutoka Burundi ikidai wamehusika kwenye mizozo inayoendelea nchini humo. Rais Obama amechukua hatua hiyo Jumatatu kwa kutumia amri ya rais. Waendesha mashtaka wa Ubelgiji wanasema mtu aliyekamatwa kwenye msako Jumapili mjini Brussels amefunguliwa mashtaka kutokana na shambulizi la Novemba 13 mjini Paris. Jeshi la Israel limesema mshambuliaji wa Kipalestina Jumatatu amewachoma kisu wa Israeli wawili kwenye kituo cha kujazia mafuta katika ukingo wa magharibi na kumuua mmoja wao kabla ya kupigwa risasi. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani imetetea hatua ya uwezo wake ya kuwafanyia uchunguzi wanaomba ukimbizi kufuatia shambulizi la Paris, huku maafisa wakisema kuwa magavana hawana haja ya kuhofia kuwapokea wakimbizi hapa nchini.
Naam, na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Marekani inalaani vikali mashambulizi ya kigaidi ya Jumanne Novemba 17 na Jumatano Novemba 18 ambayo yameripotiwa kuwa zaidi ya watu 40 wasiokuwa na hatia nchini Nigeria. Waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani kwa masuala ya Afrika, Linda Thomas Greenfield, ametoa salamu za rambirambi kwa familia na waathirika na kueleza kwamba juhudi za pamoja za kukabiliana na Boko Haramu zinaendelea. Watu 15 wameripotiwa kuuawa na darzeni kadhaa kujeruhiwa katika mji wa kaskazini wa Kano, wasichana wawili ambao inasemekana walikuwa na umri wa miaka 11 na 18 walipotengua mabomu na kujiua wenyewe na watu waliokuwa wamesimama pembeni katika soko lenye harakati nyingi za simu za mkononi. Ripoti zinaeleza kwamba matumizi ya wasichana wadogo na watoto imekuwa ndio mkakati wa kundi la Boko Haramu. Kwa hakika matumizi ya watoto, hasa wasichana wadogo, kufanya vitendo hivi kwa kweli ni unyama, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani John Kirby wakati akitoa taarifa yake ya Oktoba. Inatoa mifano mingi zaidi ya hatua za kutisha ambazo Boko Haramu wako tayari kuzichukua, kuwatisha raia kaskazini mashariki mwa Nigeria na katika eneo la Ziwa Chad. Mashambulizi haya yamefuatia na mlipuko wa siku mbili moja kabla kwenye soko moja mjini Yola, ambako imeripotiwa umeua takriban watu 32 na kujeruhi wengine 80. Boko Haramu inaaminika kuhusika na mashambulizi. Kundi hilo limetajwa kuwa ni kundi moja baya sana lenye msimamo mkali kwa mujibu wa orodha ya ugaidi ulimwenguni, orodha ambayo imechapishwa hivi karibuni na taasisi ya uchumi na amani. Boko Haramu pia mwezi Machi imeapa kushirikiana na Islamic State au Daesh. Mshukiwa wa mwisho wa mashambulizi ya Boko Haramu nchini Nigeria ilikuwa ni hapo Oktoba 23 wakati iliporipotiwa zaidi ya watu 30 wameuawa na mabomu mjini Yola huko Maiduguri. Rais wa Marekani Barack Obama ameamuru mwezi uliopita upelekaji wa zaidi ya wanajeshi 300 wa Marekani kwa jirani wa Nigeria Cameroon ili kuwapatia mafunzo na msaada wa upelelezi kwa wanajeshi wa Afrika wanaopambana na magaidi. Marekani inawaunga mkono washirika wake wa Kiafrika katika mapambano na Boko Haram kwa kuwapatia washauri, upelelezi, mafunzo, misaada ya kiufundi na vifaa. Marekani, ameandika Kirby, itaendelea kutoa msaada kwa serikali na watu katika eneo la Ziwa Chad katika mapambano yao yanayoendelea ili kulishinda kundi la Boko Haram.
Ni hayo tu msikilizaji kutoka Kumekucha Afrika VOA hapa Washington DC. Basi usikose kuungana nasi tena kama kawaida saa 11 alfajiri Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi Afrika Mashariki, na jioni ni saa 12 na nusu kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu Afrika ya Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki vileo hapa studio, niko na mwenzangu
Harrison Kamau,
vile vile upande wa pili Aida Isa akituongozea matangazo haya. Mimi naitwa Mary Mgawe nikikutakia asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.